outside of this. Es gribētu, ka mēs varbūt vienu minūti varētu vienkārši pasēdēt klusumā. Savākt savas aizklīdušās domas, lai varam iedziļināties Dieva vārdā. Tad nāca kāda sieviete smelt ūdeni. Arī mēs smeļam katrs no savām akām. Smeļam, lai remdētu mūsos mājojošās slāpes. Mēs smeļam no šīs pasaules akām, no kurām smeļot un dzerot atkal un atkal. Mums slāpst. Man slāpst. Slāpes ir dzīvības pazīme. Tā ir neapklusināma mūsu miesas vajadzība. Tā ir prasība, kas tiec pēc apmierinājuma, pēc piepildījuma. Nav nekā nepanesamāka par smeldzošām slāpēm. Un ja šīs slāpes netiek apmierinātas, tad cilvēks mirst. Bet ir arī dvēseles slāpes. Slāpes, kas slāpst ne pēc laicīgām dāvanām. Bet pēc mūžīgas dvēseles piepildījuma, pēc dzīvības ūdens. Tās ir slāpes pēc Dieva. Mana dvēseles slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva, saka Dāvids. Tās ir slāpes pēc pestīšanas, slāpes pēc miera, ar Dievu un ar cilvēkiem. Tās ir slāpes pēc evaņģēlija. Slāpes pēc Jēzus. Jau pravietis Jesajas sen norādīja uz brīdi, kad reiz cilvēku slāpes taps veldzētas. Un jūs smelsiet ar prieku ūdeni, no pestīšanas avotiem, viņš saka. Vai arī tev slāpst pēc Dieva? Vai tev slāpst? Ja tu kā nepaklausīgā Izraela tauta esi atļāvusies divkārtēju grēku, atstājusi Dievu, dzīvā ūdens avotu un izrakusi sev citu aku, caurumainu, kas nepatur sevī ūdeni, ja tev slāpst, kas ir tā aka, no kuras tu smel, lai remdētu savas slāpes? Tad, kad esi noguris, iztukšots, tad, kad saskaries ar šīs pasaules grūtībām, nepārvaramiem šķēršļiem, tad, kad izjūti spriedzi, nemieru. Tad, kad tavā dzīvē ir tava sestā stunda, kad saule ir visaugstāk, un kad diena ir viskarstākā. Tas bija ap 6. Stundu, kad kāda samariete nāca ūdeni smelt. Tas ir pašā dienas vidū. Tad, kad iet viskarstāk. Kas ir tā aka, pie kuras tu šajā brīdī steidzies? Tu vari apdomāties. Nesteidzies atbildēt. Bet zini, ka pie katras no tavām ierastajām akām, pie kurām tu steidzies veldēt savas dvēseles slāpes, iespējams sēž Jēzus un saka, ikvienam, kurš dzers no šī ūdens, atkal slāps. Nekas pasaulīgs, nekas ārpus Jēzus, ārpus evaņģēlija. Šīs labās vēstis tevi nespēs padzirdīt. Nekas cits nespēs tavas alkas piepildīt un tavu dvēseli apmierināt. Nekas nespēs tev dot to ūdeni, kas var mūžīgai dzīvībai, kā tikai viņš, Kristus. Pašās svēto rakstu pēdējās lapas pusēs Jēzus saka, kam slāpsta, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Arī tevi Jēzus ielūdz, lai arī tu nāc. Patiešām tu drīksti nākt pat tad. Pat tad, ja esi kā Jūdu tautas ienīstais samarietis. Pat ja tu esi grēcinieks, kurš varbūt 5 reizes un vēl vairāk pārkāpis laulību, tu vari nākt tu, kurš savu grēku dēļ esi pelnījis, lai tevi ar akmeņiem nomētātu. Vai tu dzirdi, Jēzus saka, tu drīksti nākt, lai nāk, kas grib. Vai nav tā, ka ļoti bieži mēs nezinām, ko īsti gribam? Dažkārt tikai kāds ļoti rūgts pārbaudījums. Mūs aizved pie tā, ka mēs sākam apjēgt, ko mēs patiešām gribam. Jā. Vai nav tā, ka dažkārt ir jānoguļas uz slimības gultas, lai tu saprastu, ka tev nav citas vēlēšanās, kā vienīgi kļūt veselam. Kādreiz man ir ļoti dziļi jāizjūta savs nožēlojamais stāvoklis Dieva priekšā. Savi grēki, sava pazudināšana. Tas reizēm ir jāizjūta tik ļoti dziļi, lai tu saprastu, ka nav nekā stiprāka, ko tu vēlētos, kā tikai to, lai Dievs tev piedod. Ja to gribi, tad nāc un ņem. Ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Katra cilvēka sirdī dziļi iesakņojušās slēpjas iedomas. Iedomas par to, ka viss šajā pasaulē ir jānopelna. Ka par visu ir jāmaksā. Bet Jēzus tev dod bez maksas. Nekad un neviens nevarēs sacīt, ka cena par dzīvības ūdeni, ko Jēzus dod, bija par augstu. Un man nesasniedzama. Jēzus dod bez maksas. Un tu vari dabūt šo dzīvo ūdeni, kas vērt mūžīgai dzīvībai. Pašu dzīvību. par velti, ja gribi. Kādu prieku piedzīvoja samariete? Tā ar sajūsmu aizskrēja uz pilsētu un sacīja ļaudīm: nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko es esmu darījusi. Vai tikai tas nav Kristus? Kristus. Tas nozīmē glābējs, pestītājs. Sastapusi Jēzu, šo patieso dzīvo ūdens avotu. Šī sieviete vairs nespēja klusēt. Viņa steidz liecināt. Viņa steidz stāstīt, ka ir sastapusi savu pestītāju, glābēju, Kristu. Kurš zin un piedod visu, ko es esmu darījusi. Ja kāds savā dzīvē sastop Kristu, kad kāds savā dzīvē ir baudījis to, cik viņš ir labs, tad to vairs nevar neredzēt. To nevar nepamanīt mūsu kaimiņi, draugi, tuvinieki, jo mums gribās par to stāstīt. Tu vairs nevari noslēpt no citiem, ka esi baudījis dzīvo ūdeni. Ja tu zinātu Dieva dāvanu, un kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu lūgusi viņu, un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Prasi Jēzum, lai viņš arī tev dod dzīvu ūdeni. Arī tevi viņš gaida pie akas, iespējams tevi, pašu grēcīgāko šajā pilsētā. Viņš gaida, lai ar tevi sastaptos, tevi personīgi satiktu un ar tevi runātu. Viņš gaida, lai tieši tev varētu pasniegt dzīvības ūdeni, savu vārdu, šo labo vēsti, evaņģēliju. Lai viņš to sniegtu tev un ievāktu dvēseles ražu mūžīgai dzīvībai tev valstībā. Pieņem šo ūdeni, evaņģēliju. Pieņem šo labo vēsti. Tāpat kā Jēzus, pieņem grēciniekus. Āmen.